Diýer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 19-njy apreli, hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Katarda Newit barada geçirilen gepleşikler şowsuz bolan soň 18-nji aprelde Newitiň bahasynyň geçen 2 aýyň dowamında iň pes derejesine ýetenligi barada taýýarlanan raportymyzda.
We debated the freeze from all aspects.
Prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň daşary ýurt habar serişdeleriniň wekillerini Türkmenistandaky işi baradaky düzgünnama gol çekenligi barada taýýarlanan maglumatmydy?
Prezident Gurbanly Berdimuhammedow anyň öňünde gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurt hyzmaty işleri üçin täze mümkinçiliklerin açylýandygyny aýtdy.
Bu düzgünnama odolqularda nähil tapawutlanar diýen sorugy Serhetsiz Reportyorlar guramasynyň wekiliniň berjek gürlüňlerini.
It sounds like good news of course, but it's a piece of good news.
Ve beýlik maglumatlary eşitmäsi bilen şart. Ýarym saatlyk habarlar günnäligi gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanışýarlar. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti dini azatlyklar bilen ilteşkili problemalaryň artandygyny aýdyp, Täjikistanyň, Özbegistanyň ve Türkmenistanyň ve başga da birnäçe ýurdun gödökçülük astynaky ýurtlaryň sanawyna goşlandygyny habar berýär. 15-nji aprelde döwlet departamentiniň metbuat wekili John Kirby tarapyndan ma'lum edilen bu çäre Birleşen Ştatlaryň hökümeti tarapyndan agzalýan ýurtlara berilýän ýardym programmalarynyň ençemesini çäklendirýär. Muňa garamadan Kirby Birleşen Ştatlaryň milli behvidi deyip, Täjikistanyň, Türkmenistanyň ve Özbegistanyň şeýle çäklendirmelerden boşadylyp biljekdigini aýtdy. Aýratyn aladalanma döredýän ýurtlaryň sanawyna goşulan beýleki döwletleriň arasynda Birma, Hitai, Eritreya, Eýran, Demiradyk Koreýa, Sudan ve Saud Arabistany bar. Kirby bu ýurtlaryň näme sebäpden agzalýan sanawa goşulany barada jekmejek maglumat bermedi. Emma soňky ýyllarda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Täjikistan, Özbegistan ve Türkmenistan dürlü ıslamçı ekstremizm hopu bilen yüzeyi dolu. Birleşen Milletler Guraması Owanstandaky mekteplerin ve sağlığı saklayış deskaların hop asınladığını aydıp, bunun çağların bilim ve sağlık becergesini almağını kıyınlaştırandığını belleyer. 18. aprelde Birleşen Milletler Guraması'nın Owanstandaky yardım misyası ve Birleşen Milletler Guraması'nın çağlar fondu tarafından yayradılan hasavette, geçen yıl konflikt vakalar bilen ilteşkili 257 hadisanın hasavı alınandığı haber veriler. Bu görküdücü 2014. yılda 130-da baravardı. 2015-nji ýylda 63 tane saglyk işgäri öldürildi. Olaryň aglawasy geçen ýylyň oktýabr aýynda Birleşen Ştatlaryň Gunnus şäherindäki kesilxana eden howa darbalarynda hilak boldy. 2014-nji ýylda bolsa 25 tane saglyk işgäri hilak bolupdy ýa-da yaralanypdy. Birleşen Milletler Guramasynyň raportynda 2015-nji ýylda 66 tane saglyk işgäri alınıp gaçylan bolsa 2014-nji ýylda bu san 31-e deňdi diýilýär. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Ash Carter İslam döwleti atly topara garşy göreşde Washingtonyň Irak'a goşmaçy harby hyzmatdaşlyk kömegi bilen üpçün edip etmediligini maslahat etmek üçin Bagdada bardy. 18-nji aprelde Amerikan resmisine salgylanyp berilen maglumatda Birleşen Ştatlar Iraklylara yardım bermek üçin hereket edýän bolsa, bu adynyň ýene-de kiçi gowrumly Amerikan güýçleriniň uruş donasyna gitjekdigini aňladýany meňdeýär diýilýär. Carterin bu meseläni Iran Premier-Ministri Haydar al-Abadi, Gorunmak Ministri Halet al-Obaidi ve Birleşen Ştatların Armiyasının General-Leytinanti Sean McFarland bilen maslahat etmeğine araşılıyor. McFarland, İslam Devleti atlı topara karşı sövüştü, Birleşen Ştatların en yukarı dereceli harbi komandiridir. Siriýanyň pitneçi frakçalarynyň bir näçesi Siriýada okatyşyk besetmek baradaky ýalaşygyň bozulmagyna gaýtagul bermek üçin hökümet güýçlerine garşy täze töwüşe başlaýandygyny aýtdy. 18-nji aprelde ýaýradylan beýanatda Siriýa armiýasyny azat edin ýa-da islamçy Ahrar al-Şam baneriniň astyna töwüşýän toparlar parahat ýylatdan ýaşajylara odaçyn islenlik armiýa birleşigine garşy harby güýç bilen gaýtagul berilejekdigini aýdýarlar. Şeýlede beýanatda toparlaryň söwüşi bilelikde başlama üçin operasiýa sewitlerini kesitleýändigi aýdylýar, emma täze töwüşleriň nirelerde geçirilmegi planlaşdyrylýany barada taýyk maglumat berilmeýär. Yuvaş Akyanının kenarlarında Günorta Amerikan yurda Ekvador'da olan 7.18 bağlı yer ırınmasında ölünlörün sanı 270'ke yetti ve başladı münlör çadam yaralanı. Bu varada Ekvador'un hükümeti haber veriyar. Resmiler TV hadisada helak olanların sanının artmandan alada ediyendiklerinin sebebi başladı ençeme adamın yumrulan cayların aşağında kalan bolmanın ehtimaldığına idiyalar. 16. April günü giyişlik olan yer titremesi 150 kilometr çemesi uzaklıktaki payta Kito'da hem duyuldu. Yani bu yerde elektrik toğu kever telefon hizmetleri kesildi. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kever mühüm haberleri ile tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinizi yetirin. Men Sahra. Saatla hareket etmeden son gepleşimimizi devam ettiriyoruz.